слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдата, які пойдзе да канца. І не признаю свои парады, коли выборы будут проходить по ранее ведомых сценарам. Коли я отнимаю необходимую поддержку, а на это треба время попросовать, ведомо, что вот я сегодняшний наш ход рекомендовался, я бы настирался. Я урочисто готов пообещать. Меня не пироманить, не перекупить и не напужать.
Прэтэндэнтаў на вылучэнне ад партыі было шмат. Кожны ўдзельнік сходу атрымаў ліст з імёнамі і біяграфіямі 10 чалавек, якіх рэкамендавалі на мясцовых партыйных сходах. Сергей Мальчык і Александр Мех ўжо на сённяшнім сходзе адмовіліся ад далейшай барацьбы. Іван Шэга не змог тут прысутнічаць, а яшчэ 6 патэнцыйных кандыдатаў – Сергей Салаш, Лера Сон, Рыгор Кастусёў, Зміцер Салаўёў, Сергей Антусевіч і Ігар Лялькоў дасылалі спецыяльны ліст. Яны паведамілі, што не прыйдуць на сход, паколькі ён супярэчыць статуту партыі. Арганізатары сходу так не лічаць. Яны гавораць, што кіраўнік партыі можа самастойна прызначыць такую нараду. Сёння раніцай, перад пачаткам сходу, яны спрабавалі правесці паседжанне сойму, каб на ім дадаць сходу дадатковую легітымнасць. Пра тое, што там адбылося, гаворыць прафесар Юрый Хадыка.
У нас вот вельмі часта людзі, якія займаюць нармальную такую зважаную пазіцыю, адсутнічаюць па тых ці іншых прычынах. Вот сёння Трегубович за мяжою, Голубев за мяжою, Беляцкий неведомо где. Нам не хапило вот этих трех человек для того, чтобы спокойно провести эту сойм при полной отсутности наших молодых революционеров, каким не подобается написанное ими положение о полномочиях старшини.
А вось Ігар Лялькоў тлумачыць заклік ігнараваць сход так.
Я стаю на пазіцыях, скажем так, легітымнасці. У нас ёсць пастанова рэвізійнай камісіі партыі БНФ, дзе адназначна адной з пазіцый ёсць тое, што загад Баршчэўскага пра скліканне гэтага сходу не адпавядае статуту партыі БНФ і не мае ніякай юрыдычнай сілы. Рэвізійная камісія з'яўляецца менавіта тым органам, які упаўнаважаны вызначаць, наколькі тое ці іншае рашэнне ёсць легітымным. А по-другое, калі ўжо не з легальна, а з такого маральнага пункту гледжання, мне просто прыкра глядзець на тое, як сябры партыі БНФ выкарыстоўваюцца ў якасці масоўкі ці там гарматнага мяса для абсалютна правальнага мерапрыемства, так званага кангрэсу еўрапейскіх сіл, які склікае Мікола Статкевіч.
Думка сябры партыі БНФ Ігара Лялькова. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся ў суботу ў Менску, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. А пазней у суботу ў Менску на кангрэсе еўрапейскага выбару прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі быў абраны лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У кангрэсе бралі ўдзел асноўныя дэлегацыі ад народнай грамады лідар Мікола Статкевіч, аргкамітэту руху салідарнасці разам лідар Вячаслаў Сіўчык і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода» лідар Сергей Скрабец. Таксама да кангрэсу далучыліся ўдзельнікі сходу партыі БНФ. Нагадаем, што намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч уваходзіў у склад аргкамітэту кангрэсу. Удзельнікі кангрэсу прынялі стратэгію дзеянняў еўрапейскіх сіл Беларусі, дэкларацыю еўрапейскага выбару, а таксама резолюции. Так само Конгресс вылучил кандидатом на кандидата у президента Миколу Статкевича. Сергей Скрабец снял свою кандидатуру на корысть подара Статкевича, а Вячеслав Сивчик заявил, что сябры аркомитету руху разом, який делегавал на Конгресс 200 человек, вырешили никого не вылучать, никого не подтримливать на кандидата. Микола Статкевич заявил, что готовы до змагання.
Я удячны тим делегациям, которые вылучили и подтримали меня. Я не собираюсь ухиляться от этой отказности. Я готов змагаться. Я кажу не только за себя. За мной 17 поколений у моей семьи, якая 600 год служила в Беларуси. Я даю слово гонору от имя себе и своих родков. Я пойду до конца. Я не верну. Беларусь будет вольной. Живи, Беларусь!
Так само господар Статкевич подлумачил стратегию европейского выбора.
Уже видовочно, что шлях, яким вел в эту країну Олександр Лукашенко, завел нас у нікуди, у тупик. Белорусское громадство бачить банкрутство сьогоднішнього режиму и хочет змінів. Перемены не могут наступить по инициативе самой влади, по инициативе уговорщиков с Заходу и с Усходу. Глубоко помиляются те политики, которые кажут, что вот Запад там повпливает, гроши пообіцяє, Лукашенку некуди звозять, и країна пойдет до демократии. Лукашенко ніколи не погодится реформоваться, это значит отдавать владу. Задача переменов лежит на демократичных силах.
Поводле Миколи Статкевича, наибольш придатный сценар змены ситуации в Украине – это президентские выборы.
Президентские выборы робятся выключно важными, тем более, что я сказал, громадство уже соспело. И тут выключно важными робятся потребования до кандидатов, потому что мы неодноразово сутыкались с той ситуацией, когда мы робили долгие, затяглые процедуры выборов наших кандидатов на президентские выборы, але потом уже под их подводили стратегию. И что отримывалось? 2001 год. Люди вышли на площадь, кандидат зник. 2006 год. 30 тысяч человек, не глядя на погрозы расстрелом, пожизненным изневолением, пришли и стали на Костричинскую площадь. Потом пару весь пустили в свисток. Мы пропонуем пасти иншим шляхом. Наше основное потребование до кандидатов, а кроме европейской платформы и обираемости, это здольность оборонить свою перемогу в умовах массовых фальсификаций, не глядя на небезпеку особисто для себе. Лукашенко ставит на владу свое житье. Коли не будет аналогичной ставки с этого боку, мы в черговый раз проиграем.
Конгрес европейского выбора проходил у Палаца культуры тракторного завода следом за сходом партии БНФ. Улады не дали помешкання для проведения Конгрессу европейского выбора. Организаторы подавали заявку на Палац культуры автозаводу. У этой ситуации на знак солидарности сябры партии БНФ провели свой сход за меньший час и пропоновали залю для удельников Конгрессу европейского выбора.
Гэтымі днямі у бібліятэцы свабоды выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
Что нового у справе волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, яких тримают у следчим изоляторы уже больше, як 4 месяцы? Те не спынил голодовки у Могилевской турме американский адвокат Эммануил Зельцер. Про это Олег Грузделович.
66-й день у Менском следчим изоляторе тримая голодовку предпринимальник из Волковыску Миколая Утуховича, якого подозревают у подпале дома милицианта. Нагадаем, громадский активист своей вины не признает и потребует, каб справу, якая тягнется уже более за 4 месяца, передали в суд, альбо вызволили его под подписку про невыезд. Апошние известки про стан здоровья голодовника были отриманы от тюремного лекаря в середу. Почувается здавальняюче, отказала доктор корреспонденту «Свободы». И больше никакой информации не поведомила. По одной справе за Утуховичем проходит его былый наместник Юрий Леонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Дочка Леонова Юлия Михнюк учора размовляла с адвокатом Вадимом Мушинским, який напередок не бачился с ее батьком. Известки, якія отримала девчина от адвоката, вельми обмежаваные.
Он вообще боялся что-либо сказать по телефону, он искал только что соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск, сама вот эти вот уголовного дела, разведено. Переданы в Минск, сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справа Утуховича вел следчий из Гродненской милиции Віталь Кухарчик. На контакт з журналістами ён не ідзе, таму праверыць звесткі Юлі Міхнюк у следчага не ўдалося. Юлі Міхнюк не выключае, што другая справа, якую паводле адваката аб'яднаць з першай, гэта справа пра гранатамёт, знойдзены ў Валкавыску. Такім чынам Юрыю Лівонаву маглі выставіць другое абвінавачванне ў захоўванні гэтага гранатамёту, мяркуе Юлі Міхнюк, і не выключае, што падобнае абвінавачванне выставілі таксама Мікалаю Тухоічу ды Уладзіміру Сіпенку. Так гэта ці не, стане вядома пасля выходных. Тым часам у Могілёўскай калоніі ўжо 11-ты дзень галадуе Эммануіл Зельцер. Учора Зельцера наведаў у калоніі адвакат Змітер Гарачка. Нагадаю, амерыканец асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення. Ён галадуе на знак пратэсту супраць зацягвання ўжывання адносна яго амністыі. Апошні раз адвакат Гарачка бачыўся з Зельцерам 17 чэрвеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонию, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвакат сказаў, што перадаваў Эммануілу Зельцеру шматлікія просьбы спыніць галадоўку, паколькі яна яўна шкодзіць ягонаму здароўю, але пакуль вязень не саступае. Нагадаю, ўжо болей за месяц Менскі гарадскі суд не дасылае Магілёўскую калонію даведку, без якой немагчыма ўжыць адносна Эммануіла Зельцера амністыю. Тым часам урад ЗША працягвае дамагацца вызвалення Эммануіла Зельцера паводле гуманітарных прычын.
Я нагадаю, Эммануіл Зельцер быў арыштаваны ў сакавіку 2008 году па прылёце ў Менск з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярую інтрыгаў вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх, уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Барыс Беразоўскі ў сваю чаргу зняпраўджвае дачыненне да гэтай справы.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Хроніка малочнага крызісу ў нашым эфіры хвіліны праз дзве, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Шестьдесят шостый день у Менским следчим изоляторы трымая голодовку протесту волковыски предприниматель Миколай Удухович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, який прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару. На початку тыдня спробы дамовіцца аб аднаўленні паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заяўляў, што расійскі бок бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі тады крытычныя матэрыялы ў беларускіх дзяржаўных медыях, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Примирение надышло гэтак жа нечакана. Анішчэнка пагадзіўся весці перамовы з новым складам беларускіх міратворцаў, і ўжо з 18 чэрвеня пастаўкі малака ў Расію аднавіліся. З тыднёвым аглядам малочнага крызісу Ігар Карней.
Яшчэ 15 чэрвеня Геннадзій Анішчэнка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расію вырабленага ў Беларусі малака. Ён заявіў, што адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў і асартыменту прадукцыі з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаны лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць неабходны аналіз. Аднак потым настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі, якая прыехала ў Маскву, і некалькі дзён папросту адмаўляўся ад сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Тым часам расійскія вытворцы малака жорсткую пазіцыю Роспатрэбнадзора ухваляюць, паколькі апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабе кошт. Да таго ж, як зазначае старшыня расійскага нацыянальнага саюзу вытворцаў малака Андрэй Даніленка, беларусы апанавалі саюзны рынак за расійскія грошы.
Беларусь получает газ по льготным ценам, кредиты на льготных условиях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Беларусь субсидировала и очень серьезно своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать, значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадзія Анішчэнкі 17 червня Державный мытный комитет обвестил про узмацнение контролю за перемещением грузов на белорусско-российской мяжи. Причиной такого кроку было названо нежаданне Роспотребнадзора аднавіць пастаўкі беларускага малака. Малочная вайна саюзнікаў для беларускіх рэгіёнаў абярнулася немалымі стратамі. Нясвіжскі раён – адзін з найбольш паспяховых аграрных рэгіёнаў краіны. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваюць па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказнік у Беларусі. Але гэта стварае дадатковыя праблемы. Удакладняе першы намеснік начальніка ўправлення сельскай гаспадаркі Нясвіжскага райвыканкаму Іван Крупко.
44 стало 16% рэнтабельна. За счёт того, што цану на 10% сняли раз, і за счёт того, што базісную жырнасць добавілі на 0,2. Базіс быў 3,4.
Нясвіжскі малаказавод падпарадкоўваецца акцыянернаму таварыству «Клецкая крыначка». Дырэктар філіялу Леонід Апанасевіч тлумачыць, што даўгі прадпрыемства растуць, бо зачынены расійскі рынак, куды накіроўвалася больш як 90% прадукцыі.
Не толькі Нясвіжскі не плацяць за малако. Нам не плацяць, не бяруць, і мы не плацім, а мы абязаны браць. Но колхозам некуда адзіваць, мы абіём, а плаціць нечым.
Быў скасаваны сертыфікат на малочныя вырабы і аднаго з лідараў галіны магілёўскага акцыянернага таварыства «Бабуліна крынка». Урэшце малочнікам давялося перапрацоўваць незапатрабаваную прадукцыю на цвёрдыя сыры, масла ды сухое малако. Што да наступстваў малочнай вайны, то прыкладам «Бабуліна крынка» адмовілася ўдзельнічаць у міжнароднай выставе «Кірмашы» ў Маскве, бо везці туды забароненую прадукцыю было абсурдна. На малочных прадпрыемствах Гарадзеншчыны склады паступова запоўніліся гатовай прадукцыяй. На Бераставіцкім сыраробчым заводзе спецыялісты санэпідэмстанцыі адбіраюць пробы малочнай прадукцыі для чарговай экспертызы ў расійскіх лабараторыях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Наваградскім маслоробчым заводзе терминово пачалі займацца пошукам іншых рынкаў збыту, паведамілі ў аддзеле маркетынгу.
В Казахстане, на Украіне, это не быстро, не за короткий период времени, там уже такие устоявшие связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка урэшце паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. У адпаведнасці з пагадненнем беларускі бок цягам некалькіх месяцаў абавязваецца пераформіць усе дакументы на продукцию, як гэтага патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Увесь гэты час малочныя прадукты з Беларусі будуць бесперашкодна пастаўляцца на расійскі рынак. Пасля паразумення на малочным фронте дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Першай у рэгіёне аднавіла пастаўкі ў Расію Магілёўскае акцыянернае таварыства «Бабуліна Крынка». Пра гэта паведаміла супрацоўніца аддзелу знешнеэканамічных сувязяў прадпрыемства.
Адправілі першую машыну на расійскую граніцу, прайшла на беспрепятственна. Сёння мы грузімі асартымент нашых прадуктаў, в том числе і сухое малако. На сухому малаку вроде какие-то есть вопросы, какие-то роды списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывоз.
Другое паводле магутнасці малакаперапрацоўчае прадпрыемства рэгіёну «Асіповіцкі малочны камбінат» таксама аднаўляе пастаўкі, гаворыць супрацоўніца аддзелу збыту.
Разрешили сыры, масло, а молоко сухое пока нет. В той неделе мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дать Богу, масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Пра страты, якія пацярпелі малакаперапрацоўнікі ад малочнай вайны, афіцыйных звестак няма. Вядома, аднак, што яны ацэньваюцца не ў адну сотню мільёнаў рублёў. Страты былі б значна меншымі, каб малочнікі ў час парупіліся знайсці іншыя рынкі збыту сваёй прадукцыі, заяўляе былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифікаваць малочныя плыні ў звязку з досведам нядаўняга канфлікту? У структуры экспортных паставак беларускіх вытворцаў малака Расія займае больш за 90%. Ці адкрыецца для Беларусі акно ў Европу на те паляпшэння стасункаў з еўразвязам? Колішні кіраўнік Республіканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах. Канешне, гэта не рынкі еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці. Трэба мець на ўвазе расійскі рынак, але і трэба прымаць вельмі няпростыя рашэнні па рэфармаванню галіны, каб быў канкрэтны эканамічны інтарэс, прызнавалася прыватная ўласнасць, тое, што павінна зрабіць галіну больш эфектыўнай.
Роспатрэбнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Хроніка малочнага крызісу. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе праграма «Званкі на свабоду». Конгресс за европейские каштоўности у Менску в 85-годзе Василя Быкова, а так само іншыя темы у сённяшніх телефонаваннях на свободу. Перадачу падрыхтавала Галіна Бапунчык.
Распачынаем праграму тэлефанаваннем з нагоды правядзення ў Менску кангрэсу еўрапейскіх сілаў пад назвай «За еўрапейскія каштоўнасці».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Леон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии.
Да 85-годзі з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, якое дэмакратычная грамадскасць адзначыла 19 чэрвеня, наступнае тэлефанаванне.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дорогой до дому, у которого не сошлись мнения с властью о суверенитете Белоруссии. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа. А власть, пусть хоккейные площадки называют своими именами.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успеха вам!
Днямі кіраўнік міліцэйскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікава ось што. Што такое КДБ на сьогоднішній день? Батько добре ведає, може, закривши очі, у любу кропку ткнути пальцем, і любого бери і саді за решетку. Чи з міліції, чи з КДБ, чи з прокуратури, чи любого воєнного, з таможні, з той же самий. Ось і вся премудрість. І коли гетий розсадник злочинний потрібен Європі, нехай чим скорей, тим лепш. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Витаю Радио Свобода. Віншую дорогих медиков с их профессийным святом, с Днем медицинского работника, а наших солигорских с 50-годдзям Центральной районной больницы. Самое наилучшее пожелание им в этот день и завсёды. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу. Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.